Kepler Adatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Pragadak studiyada siz bilen men Ýogşan Anna Urban. Bugün 2015-nji ýylyň 26-njy noýabr, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Suriyada Rus sor urulup yıkılandan son Orsiyet ile Türkiye'nin arasında emele gelen yağdaya sıyın salar.
Попадание ракеты в самолет Су-24М произошло на территории Сирии.
İkinci taraftan Сириял Türkmenler kimler? Olar Prezident Bashar al-Asad'ın rejimi ve İslam devlet toparları bilen görüşte kaysor mu nadur yarlar diyen sonra cevap gönder.
Türkmenlerin Suriye'de Asad rejimine karşı savaştığı büyük Tugaylarımızın bir kısmı.
Aşgabat'taki 25. noyar vakafiyada Prezident Niyazın canını Kastedistinansı iyileyenden beri 13 yıl geçti. Adatlı radiyatı bir iş bilen bağlı tutulan adamların türmedeki yavdaylarını önkü tutsuğun gözü bilen sıyım halya.
Kısıfhana teritoriyonuna saklanan adamlar şol fiyat tutsuğun örekeni. Men onu bilmedim ilk vada.
Şeýle biz Türkmen türmesinde ýeten adamlaryň ukbarynyň ukmak barada alınıp barlayan işler bar idi. Olar diýer gorkal kampaniýasynyň agdaty bilen söhbetdeşligimizi eşitdirer. Habarlar günlerimizde Demirgalyk Owganstanyň marça getirýänine dören ýagdaý barada hem maglumat berer. Odal günün sagadyň täzeliklerini dinle. Orsiýetin premier ministri Dmitri Medvedew Rus sorunyň urulyp ýykylmak İslam döwlet toparynyň jeňçileriniň gorulmagyny barabar diýdi. Ol iki ýurdun arasynda gatnaşyklara ziýan ýetirilendigini aýtdy we bilelikdäki proýektleriň goýup bolsun edilip, türk firmalarynyň Rus wagtlarynyň ornlaryny ýetirip biljekdigini öýdürdi. Ankara Rus sorunyň türk howa serhetini gaýta-gaýta bolup 10 gezek görülen duýdurşa jogap gaýtarmanlygyny aýdýar. Orsiýet öz sorunyň howa serhetini bolmanlygyny aýdýar we Türkiýanyň Moskwadaky elçisine berk protest bildirdi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 25-nji noýabrda türk planlaştırılan safarını koyu olsun etdi. Kırgız Suudi təsirli dinlerin türme möhletini 5 yıldan 10 ila çenli uzatmak varada hüküm çıkardı. O şehirinin prokuraturası 24. noyavrda regional karalokçinin şikayetinden son İmam Raşot Kor Kamalov'un 5 yıllık türme möhletini kayıtadan seyredilendiğini aytti. O region Suudi 7. aktiyarda Kamalov'u din ağdağlılığı özüktürmekte ve ekstremist materyaller yayratmakta günü el tapıp 5 yıl türme tutsakluğuna hüküm edip de regionun prokuroru bir hükümün kokusok kolonnuna aidip şikayet etti. 37 yaşında Kamal etnik özbek olup Karasu etrafındaki Assaraksı mescidinin imamıydı. O özünün bir günahdığını aidiyar. Orsiýetiň ýokary sudy Ukrainanyň film rejissýory Oleg Sentsov hökmüniň güýjünde galdyrylýanyny aýtdy. Ol awgust aýynda terrorçylyk aýyplamalary esasında 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Halkara hukuk toparlary bu hökmüň siýasy sebäplidigini aýdýarlar. Tass habar gurulunyň maglumatyna görä sud 24-nji noýabrda Sentsov aklawçysynyň we İş şäherige 10 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen aktivist Aleksandr Kolchenkanyň şikayetlerini ret etdi. Krym asyllı Sentsov Orsiýetiň 2014-nji ýylyň martynda Ukraina armadasyny anneks etmegine garşy bolýar. Ol şol ýylyň maýynda Krymdaky Orsiýetçi guramalara garşy terror hüjümlerini planlaşdyrmakda guman edilip tutsak edildi. 39 ýaşyndaky Sentsov özüne bildirilen aýyplamalary ret edýär. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Täjikistanyň parlamenti ýurtda terrora garşy operasiýa geçirilýän wagtynda interneti we telefon sistemasyny petiklemegi kanunlaşdyrdy. Täjik kanunçylary 25-nji noýabrda terrora garşy göreş kanunçylygyny düzeldişler kabul etdiler. Soňky ýyllarda Täjikistanda sosial ulgamlar adatlygyň täjiki rus dillerindäki saýtlar ençimegedek petiklendi ýöne bu petiklemeler resmi taýdan hem işe tehniki problemler hökmünde düşünilýär. Orsiýetiň prezidentiniň sözçüsi Dmitri Peskow 25-nji noýabrda ýurdun gorunmak ministrliginiň Siriýadaky Rus harby bazasyna kämilleşdirilen S-400 antisorp sistemasyny ýerleşdirmegi maslahat berenligini aýtdy. Prezident Vladimir Putin bu işe ygtyýar berdi diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Bu habar Türkiýe Türk Siriýa serhediniň oýuna Rus harby çoruny uryp ýykandan soňra çykdy. Belgiýanyň paýtagty Brüsselde 4 güne çeken ähtiýaçlyk ýapylyşyndan soň mekdepler metro sistemasy gaýtadan açyldy. Şäherde köpçülik güýçgärligi 25-nji noýabrda hem ýokary bolmagyny, ýagny 4-nji derejesinde galdyryldy. Mekdepler gorumak üçin 300 çemesi goşmaça polis ofiseri ýerleşdirildi. Metro sistemasynda bolsa 200 çemesi esker garawulçylyk çekýär. Şäheriň metro stansiýalarynyň ýarsyna gola ýapyklygyna galýar. Muzeýler we beýlekçiýim geçilik binalar hem gaýtadan açyldy. 21-nji noýabrda başlanan köpçülik operasiýalary esasynda 20 çemesi adam tutuldy, emma olaryň 5-sinden özgesi boşadyrly. BMK'nın meteorologiya kurulması 2015 yılın hasavarının en ısı yıl olanlığına etdi. Bu veyanet 25. noyavrda edildi ve şu yılın adattan nasar ısı olup 2014 yılı olan rekord derecedeki ısıdan hem geçirenini kaydırdı. Hormatlı dinleyiciler siz Gönefir'de havarlar dinlediğiniz büyük epleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkullarından ayrılmayın.